Ideologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Kad čovjek razmišlja o sinu, on ga vidi sa njegovih 10 ili 12 godina. Možda bih voleo da imam sina tih godina, ali ga nesumnjivo ne bih voleo u onim prvim neprijatnim godinama detinjstva. Ne znam, ne vjerujem da bih bio dobar otac. Bio bih i suviše popustljiv.
Tako je kazivao, a na današnji dan je rođen 1899. godine, jedan od najčudesnijih književnika, da ne preterujem, ali sigurno je tako, Jorge Luis Borges. Njegovu porodičnu priču ćemo čuti na kraju ove emisije. O njemu će kazivati Silvija Mondra Stojaković, koja tu književnost jako, jako dobro poznaje. A evo vam nudim i delić priče koja je naša današnja tema.
Prvi put sam se napio sa 12 godina u školi. Na nekoj proslavi dočeku nove godine. I kad sad razmišljam o tome, uopšte mi nije jasno ni kako ni zašto. Prosto, eto.
Da, eto pitanja u ovih 20 sekundi. Naša tema mladi i alkoholizam, velika tema, zašto baš danas, mada bismo mogli i češće o tome da govorimo. Evo zašto, jer je prošle nedelje, da nije bilo na našem sajtu, mislila bih da je neka lažna vest. Japan traži način da mladi više piju alkohol. Japanska vlada pokrenula je nacionalno takmičenje. Ja ti molim da kontrolišeš, ja čitam već sa sajta RTS, ako nešto pogrešno, reći ćeš nam. Takmičenje uz poziv za iznošenje ideja kojima bi se ljudi podstakli da piju više nakon što je promjena u stavovima među mladima o alkoholu dovela do pada poreskih prihoda. U Japanu, dalekoj zemlji o kojoj mislimo da žive uređenim životom i sve najbolje ostalo. Ilja Musulin je dopisnik naš iz Japana. Hoćeš nešto na japanskom?
Dobar dan vama i svim slušalcima.
Aj kaži to sad ponovo na japanskom.
Minasan konnichiwa, yoroshiku onegai itashimasu.
Sve ti verujemo. Dakle, koleginica Svetlana Živković je zamolila da ovu vest proveriš i ti jesi tu vest proverio i to jeste tako. Šta se tu dešava? Nije verovali ili ne? Stvarno, Japan traži način da mladi više piju.
Da, to su poreske vlasti, znači, objavile konkurs za mlade, da sami mladi, znači, predlože određene reklame koje bi pospešile konzumaciju alkohola među, da kažem, mlađim stanovništvom, pri čemu se misli na ljude starosti između 20 i 39 godina. Znači, alkohol je zabranjen u Japanu za maloletnike, decu do 20 godina, i to se strogo sprovodi. ljudi.
Međutim, do 20 godina, je li?
Da, da, i tamo sad baš su ove godine zapravo snizili tu granicu, znači kada se postaje odraslom osobom, promenili su na 18 godina kao što je kod nas, međutim alkohol i dalje je zabranjen, znači za sve građane do starosti do 20 godina. E sada šta je iza, znači tog konkursa koje su objavile poreske vlasti? Pa ima tu više ekonomskih faktora, znači najpre to što će vas možda verovatno iznenaditi, činjenica da Japan zapravo ima najveći javni dug na svetu, koji iznosi sada već 270% bruto društvenog proizvoda.
Pa je očigledno lako preko mladih to nadoknaditi.
Pa znate šta, alkoholna pića, zna se, kao i benzin i duvan, donose najveći poreski prihod državi.
O tome ćemo da nastaviti da govorimo. Moram da pitam našu doktorku, bez koje ne bismo mogli naravno da radimo na kvalitetan način ovu emisiju. Doktorka Marija Dabetić je psihijatar, dolazi nam iz Instituta za mentalno zdravlje. Vi se borite protiv alkoholizma u tom institutu. Dobrodošli, doktorka. Kako vama deluje ova vest?
Pa eto, kao i vama, na prvi pogled zaista šokantno, jer mi smo sad sa ove druge strane, mi smo oni koji se borimo i probamo i razvijamo preventivne programe. Nekako vrlo je lakše i elegantnije sprečiti nego kasnije lečiti.
Se može sprečiti?
Može se spriječiti, sad spriječiti u potpunosti naravno ne, ali da stignemo do onih koji treba da čuju, koji mogu da čuju i pomognemo pre nego dođe još do razvoja alkoholizma. Zapravo da, mi se bavimo lečenjem prevashodno, preventivni programi su nešto što je više organizovano kroz primarnu zdravstvenu zaštitu, ali svakako je naš znatan deo, edukativni deo.
Kako utičete, mnogi, pa i mladi ljudi, upadnu u bolest, jel? Bolest alkoholizam, zvanu alkoholizam, tako što piju pivo. A pivo se reklamira, čak su i slatke reklame. Mislim, simpatične, imaju dobar sadržaj, prihvatljive su. Jeste pokušali da utičete na oglašivače da ne oglašavaju prodaju alkohola?
Da. Pa ovako, što se tiče tog dela, nama su tu ruke poprilično vezane, mi se tim delom dosta teško borimo, ali ono što mi možemo i svakako jeste edukacija, edukativni deo, to je uostalom i moj današnji dolazak, ima svakako edukativnu svrhu, edukacije širokih narodnih masa, dece, roditelja.
Kod nas je do 18 godina zabranjeno.
Kod nas je do 18 zabranjena prodaja i točenje alkohola.
Ilja, ne mogu da pitam da li mediji imaju funkciju borbe protiv alkoholizma ako se ovakva vest pojavi, jel? U Japanu.
Pa ova vest jeste kontroverzna tamo, znači kritikuju vlasti iz mnogo razloga. Prvi problem je naravno zdravlje mladih ljudi, ali ne samo to, nego recimo velika povećana konzumacija alkohola naravno smanjuje i produktivnost radnika, dovodi do saobraćajnih nesreća, znači čak pogoršava situaciju u vezi porodičnog nasilja, tako. Tako da svemu se tome sada tamo govori, međutim kada je u pitanju reklamiranja alkohola, ima toga tamo puno, isto tako kao što ste rekli, znači vrlo atraktivne reklame, i oni generalno kao narod osjećaju neku prisnost prema alkoholu, ako smijem tako da kažem. To je prilično deo njihovog svakodnevnog života, nešto što je njima važno, i recimo kada sklapaju neke poslovne ugovore i tako dalje, znači često se to radi zapravo u nekoj kafani ili noćnom klubu za alkohol i tako dalje.
Dokle, gde smo mi, doktorka? Ja sam mislila da smo mi u nekim vrhovima, a evo i sad izgleda da, hvala Bogu.
Da, nismo u vrhu zaista što se tiče konzumacije i bolesti povezanih sa pijenjem alkohola. I kod nas je poprilično alkohol odomaćen u našoj kulturi, bukvalno se rađamo i umiremo.
Mi smo zemlja šljive, ja.
Tako je, umiremo sa alkoholom.
sklapamo poslove, slavimo rođendane,
rođenje dece, tako je. Tako da daji kod nas je i to se olako shvata i uzima, ali eto, ako pitate me za statistiku, reći ću da negde u Evropi smo na začelju kolone zemalja Svarno? Koje konzumiraju alkohol.
Na vrhu Skandinavije.
Da, Skandinavija, zemlje Beneluksa, mi smo nešto iznad zemalja, mediteranskih zemalja. Recimo, ali evo sad imam najsvežiji podatak koji je proizašao iz velikog projekta nacionalnog ispitivanja zdravstvenog stanja i zdravstvenih navika stanovništva Srbije u periodu korone. Znači, rezultati su skoro izašli, pre par meseci. Po njima, kratko ću samo reći, 7,6% celokupnog stanovništva Srbije ima problem povezan sa upotrebom alkohola.
Vrlo ste pažljivi u izboru reči. Niste rekli da su alkoholičari, nego imaju problem. Jel pežurativno reći alkoholičar?
Pa to je nešto što se obilo to koristilo 80-ih, 90-ih godina i bilo je normalno.
Politički korektan izraz.
Meni nije, ja to izbegavam, ali i postoji razlog što sam rekla problem sa pijenjem ili konzumacijom. Po najnovijoj američkoj klasifikaciji, gde ranije je postojalo sindrom zavisnosti od alkohola, a sada više ne, oni ne koriste, nego imaju taj deo problem sa povećanom upotrebom, sa upotrebom koji onda gradiraju blag, srednji, umeren, po nekim itemima koji se skoruju. Da li osoba može da abstinira, da li može da prekine kad počne pijenje.
Koliko izmena rečnika lingvistički utjecaj na problem sa upotrebom alkohola može da utiče na zdravlje ljudi. Da li ti lingvistički uplivi mogu da pomogu?
Oni su prosto izneli, mislim, i naravno i oko svakih izmena u tako velikim klasifikacijama se digla velika rasprava, ali su prosto došli do toga da je možda bolje i preciznije ako ima ti problemi imaju neku opisnu ocenu kao umereno, srednje teško i teško.
Mi imamo priču, da li smo čuli na početku, ja ću vam predložiti da je čujemo sada, jednog mladog čoveka, oca, roditelja, koji je vrlo iskreno, evo ja sam je nazvala iskrena priča, koji nam je vrlo iskreno ispričao delić onoga kako je došao i kako je prošao i ta priča ima dobar kraj. Dakle, iskrena priča.
Kad kažem kako, tu mislim pre svega na to kako se došlo do alkohola u školi. To nije bilo pivo, to je bilo vino. A s druge strane, kad kažem zašto, zaista ne znam zašto. Verovatno neka znatiželja, a obično tako sve i počinje. No dobro, posle tog prvog napijenja, naravno usledila je pauza, jer kad se prvi put napijete ne može da vam bude dobro. To apsolutno je jasno i svako ko kaže da je posle toga nastavio da pije zato što mu se dopalo, prosto s moje tačke gledišta sigurno laže. Ta pauza između tog nekog šestog razreda i adolescencije je protekla prilično mirno, ali onda dolazi do onoga što se zove ulazak u krug odraslih. Na neki način to je predstavljalo neku vrstu inicijacije. E, onda kad uzmem u obzir sve te uslove u kojima se ti tražiš kao tinejdžer i u kojima negde glumiš žestokog momka, onda sedneš x godina kasnije i shvatiš da si u stvari bio samo neko koji je pokušavao da se nametne društvu kao momak na koga može da se računa na ovaj ili onaj način. I opet, posle svega toga, opet je usledio jedan miran, prilično period, do nekog momenta, posle moje 30. godine, ostaneš bez jednog roditelja, pa ti je sa drugim prilično teško, onda se oženiš, pa dobiješ decu i tako dalje. Taj period tu je bio u stvari ključna stvar. Nađeš se negde u trenutku kao tampon zona, kao neko koji je između čekića i nakovnja, neko koji je između primarne i sekundarne porodice, dakle neko koji je između majke i žene. I onda u tom nekom trenutku tražiš izlaz, a ne možeš ni na jednu ni na drugu stranu, ostaje ti samo da negde levitiraš u tom međuprostoru, a taj međuprostor je jako uzak. Da bi ga podneo, odnosno sve te pritiske, ti moraš da se nekako izmestiš. E, tu je ona ključna stvar koju je alkohol donosio. Neshvatanje gde si, dakle zaborav gde si u stvari. Taj beg od stvarnosti je u stvari išao kroz alkohol. Moje izmeštanje iz situacije je u stvari bio potpuni beg između tog čekića i nakovnja. Prosto nisam bio prisutan i s moje tačke gledišta neke stvari su se rešavale same od sebe. U stvari se nisu rešavale, ali u tom trenutku ti misliš da se rešavaju. U jednom trenutku sam shvatio da činim štetu onima oko sebe, i to onima koji su mi najbliži i koje najviše volim. Ja sam praktično suočen sa mogućnošću da povredim zaista bića do kojih mi je stalo, u stvari negde pristao na to da se lečim od alkoholizma. E sad, neki će reći da to nije baš tako često, da sam doneseš tu odluku. Pa nisam je ja sam doneo. U suštini sam bio priteran uza zid, ali i dalje još uvek svestan da je to ispravno. Posle toga je sve išlo lako. U suštini neki kažu da je to više stvar volje nego svega ostalog, ali opet i fizička i psihička zavisnost su nešto što se leče, od čega se baš ne otkačeš tako lako. Ali kad rešiš sa sobom u glavi, kad se pogledaš u gledalo i kažeš sebi ok, sad ćemo prekidaš sa pozicije 1 da vratimo na poziciju 0, onda si već završio pola posla. Druga polovina je promeniti sve one uslove u kojima si opravdavao to što radiš. E, kad smo to rešili, onda smo došli do toga da prosto ja postanem ja, ponovo.
Familiologija sa pričom koja je porodična priča. Pokušavat ću da upotrebim politički korektan izraz sa kako ste rekli, povećenom količinom ili sa zloupotrebom alkohola.
Može zloupotreba, može zavisnost, ali da kažemo sa problemima vezanih sa upotrebom alkohola.
Sa upotrebom alkohola. Mm-hmm. Pre svega hvala našem mladom sabesedniku što je bio veoma iskren. Jel vam se čini da je bio iskren?
Da.
Delo je kao da je bio iskren. Za razliku od nekih drugih bolesti koje se leče kod vas, priča o alkoholizmu je nekad nešto čime se ljudi onako malo on može da, ili ona može, nažalost, ili dete, mlad čovjek može da popije onu bocu od 2 litre pije. Mi se hvalimo količinom alkohola koju možemo da popije. To je nešto što se javno iznosi, o čemu se, eto, ajde mali popi da vidimo koliko može.
Dobro, to je zaista tipično za adolescentni period. Adolescenti se takmiče u ispijanju alkohola i već je šmeke onaj koji može više, a da mu ništa ne bude. Zato i to njihovo pijenje karakteriše jedna brza konzumacija alkoholnih pića, često i mešanje sa drugim alkoholnim pićima, bez nekog iznanja čemu to vodi.
No, nekad i roditelji postiču to na slavlju. Ajde.
75% mladih je prvi put probalo alkohol u kući, u porodici svoje.
Da, ajde da se kucnemo malo, nije ništa strašno. Je li tako je u Japanu?
Pa mislim da tamo ipak drugačija kultura. Znači, ja mislim da kod nas definitivno postoji nešto te mačo kulture, recimo kad su dečaci u pitanju, znači da se dokazuješ pred drugima, da si faca, da si cool i tako dalje. Ima to i kod njih, ali kod njih je više među mladima alkohol pitanje toga da li ćeš biti izolovan ili ostavljen po strani, zato što oni su generalno, da kažemo, jedno relativno konzervativno društvo i dan danas, i vi vidite tamo recimo i na univerzitetima dečaci i devojčice se druže podvojeno. Znači, skoro uopšte se ne mešaju, osim učionice, jel? Čim izađe učionice, oni, da, devojčice sa devojčicama, dečaci sa dečacima, i znači...
Jer im je zabranjeno
i... Ne, nije, ali prosto takva je kultura, znači, istorijski, znači, konfucijanizam je naglašavao, da kažem, tu neku distancu između polova, i to nekako, eto, opstaje po nekoj inerciji, i sad, kako se oni druže onda? Tako što se učilo na neki klub ili kružok pri univerzitetu ili srednjoj školi, ali kad je reč o univerzitetima, onda idu zajedno napolje da piju.
Pa se zabavljaju.
Da piju, zabavljaju se, dečake, devojčice, partnere nalaze u tim kružocima koji su recimo sportski ili književni ili tako nešto, ali kod njih nema ljubljenja na ulici, nema grljenja na ulici i tako dalje. Znači oni su generalno introvertni ljudi koji su povučeni i drže distancu prema drugima.
A ne zbog toga što je sramota ljubiti se na ulici?
Nedolično je. Znači iskazivanje osjećanja, znači ta prisnost pred drugima je nedolična i način na koji se oni nose sa time što odlaze uveče, znači u kafane i piju, znači te kolege sa univerziteta iz recimo nekog kružoka, oni svi odu i piju. I sad isto važe znači za firme, za zaposlene, pogotovo jeli mlade zaposlene koji moraju da idu jer ih vode šefovi, stariji zaposleni, i sad kako se tu pije, znači
odete... Visneš pred šefom da ne piješ.
Pa da, odete, znači prvo večera, tu se već popije neko pivo, e onda se ide na, oni to zove ovu druga runda, znači iz restorana se ide u kafanu, pa onda se tu se, tu se napijaju i onda
šef,
ide čak i treća runda. Da, šef, odnosno obično firma čak ima izdvojen novac i čak ima izdvojen novac za to, specifično za to da bi se, oni to zovu produbljivanje međuljudskih odnosa. I tu su u stvari oni, tu kad se ponapijaju, oni prvi put u stvari počnu govore o svojoj porodici, koga vole, koji tip žene im se sviđa i tako dalje.
To samo muško društvo ili tu ima kodina?
Ne, žene, sve žene moraju da idu, žene tamo strahovito puno piju, znači moraju da idu sa tim kolegama sa posla, znači to ide cela kancelarija, znači svako ko je u tom odeljenju, svako ko je na tom spratu, svako ko je to na univerzitetu u tom kružoku. I tu znači se po prvi put otvaraju, zato ja mislim da njima tamo alkohol prosto nešto što im omogućava da funkcionišu, da izraze svoje osjećanje, jer je maltene nedolično biti prisan i govoriti o sebi drugima. Tako,
a koji su razlozi kod nas? Da li je alkoholizam nasljedna bolest?
Ne možemo reći baš da je nasljedna, ne postoji nešto zašto bi mogli da vežemo da je nasljedna bolest, ali svakako se nasleđuje jedan porodični obrazac ponašanja. To da.
Zašto se često dešava da je 70... otac bio alkoholičar i suprug je alkoholičar.
Oko 70% alkoholičara u svojoj primarnoj porodici imao barem jednog od roditelja alkoholičara, zato što porodice, sad znate me za taj izraz ponovo naveli, porodice gde postoji problem jednog roditelja.
Da se izvijem svima, ne, teško je izaći iz šeme.
Porodice gdje postoji problem alkoholizma jednog od roditelja su disfunkcionalne porodice. Disfunkcionalna porodica je ona koja ne obezbeđuje loši međusobni, loša komunikacija, hladni međusobni odnosi, okolina nepodržavajuća, često prisutna strepnja, strah, konflikti verbalni i fizički. Iz takvih porodica prosto odrastaju osobe koje također su navikle da gaje takve
odnose. Naš mladi čovjek je rekao da je on prihvatio da ode jer je bio priteran da ode na lečenje. Dakle, još jednom da utvrdimo, velika upotreba alkohola je bolest. Tako
je.
Tako.
Bolest,
I leči se.
I leči se, ima svoju dijagnozu.
Da, i jedan od načina je da se ide zajedno sa nekim članom, kako se to zove, poverljiva osoba.
Pošto je to bolest prevashodno te osobe, ali i cele porodice, porodica mora da se nastavi funkcionisanje, ali sad na jednoj drugoj, ne onoj zdravoj osnovi. Veći deo porodičnih obaveza preuzima partner ili roditelje, zato što osoba koja je već razvila bolest zavisnosti je slabo funkcionalna, prividno funkcionalna, kažu funkcionalni alkoholičari, da, ali kad pogledate i zagrebete malo dalje, vidite da on nema adekvatne porodične uloge, da delegira svoje roditeljstvo, ako je reč o jednom roditelja, u suprugu ili u drugog člana porodice, na poslu se također vrlo često provlači do određene mere.
Ponekad baš poslodavac pošalje na
to se ranije često dešavalo vreme socijalizma, komunizma, kako god, sada ređe, jedino neka velika javna preduzeća da i to i dalje rade.
Da, a u Japanu kako se leči pretarana količina upotrebe alkohola? Pokušavam da budem zaista da ljudi koji su bolesni treba da se leče, a ne da se osuđuju, tako? Kako se u Japanu leče i koji je to trenutak kad se proglasi da je neko bolest?
Pa znate šta, imaju oni one grupne terapije po ugledu na Sjedinjene Države. Međutim, šta je tamo problem, što u stvari vi možete da kažemo da dugo vremena ostanete prikriveni alkoholičari i čak i ljudi oko vas neće možda misliti da imate problem sa alkoholom, nego će misliti da ste druželjubivi. Jer kažem, tamo je druženje gotovo obavezno, pogotovo kada ste u firmi. Znači, druženje se gotovo obavezno vrši u kafani ili u tako nekom noćnom klubu gde se dosta toči alkohol, znači u pubovima i drugde. I vi, ako recimo često idete sa kolegama, vi ste onda čovjek od poverenja. Vi, jer oni su dugo decenija smatrali da ljudi koji iz kancelarije ne idu sa kolegama da piju posle posla satima, da su to ljudi kojima se ne može verovati, da su to ljudi koji nešto kriju, jer kao što sam rekao, oni obično, recimo kao kolege, jedan pored drugog, vi možete da tamo radite 5-10 godina u kancelariji sa nekima da ne znate da li ima dete. Jer oni prosto ne govore generalno, znači, o svojim privatnom životu, ali to rade u stvari kad odu da piju. I sad, znači, vi ne dolazite. Zašto ti nećeš da pričaš o sebi? Zašto ti ne piješ sa nama? Šta ti misliš o nama? A i onda se ljudima dešavalo, znači, ti koji ne mogu da podnesu alkohol i ne idu na te pijanke, budu izolovani u firmi, neće drugi sa njima da pričaju, kao nije dovoljno posvećen firmi. Čak se znalo da nema unapređenja ako se tako ponašaš. I onda su zato i žene tamo strahovito puno pive, su prosto prisiljene.
Da li postoji, mekši izraz, politički korektan izraz za ono što smo do skora svi govorili, alkoholizam? Kako se kaže, kako se u Japanu objašnjava ova pojava lingvistički? Jednom rečju, nekolikim rečima, kako?
Pa, znate šta, ja imam utisak da se o tome tamo još uvijek ne govori puno. Recimo, ja uopšte nikada nisam video debatu na televiziji ili čuo na radiju o tome. Znači, mislim, postoji neki podatak da tamo ima otprilike oko milion alkoholičara i ono što oni nazivaju rezervnom grupom ili rezervnom armijom budućih potencijalnih alkoholičara, još nekih 900.000.
U koje treba ulagati, kao što smo videli iz ove vesti.
Da, znači, a ukupna populacija vam je 125 miliona. Znači, oni su dobro, sve više pod uticajem te političke korektnosti, tog, da kažem, nekog pristupa koji u stvari dolazi tamo iz Sjedinjenih Država. Oni su naravno sad po decenijama već pod velikim kulturnim uticajem Amerike, tako da mislim da vrše tu tranziciju prema toj političkoj korektnosti, ali generalno oni, ja verujem da i dalje tamo, moj neki lični utisak, znači da se ne priča toliko puno o alkoholizmu.
Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija i porodična i tema. Alkohol je nešto što u našem narodu postoji, što je činjenica, mladi puno piju, ali mislim, ako je za utehu, nismo najstrašniji i najgori. Doktorka Marija Dabetić iz Instituta za mentalno zdravlje, gde se leče oni koji tu vrstu bolesti imaju, i Ilja Musulin, dopisnik iz Japana, koji nam potvrđuje da je Japan traži način da mladi više piju alkohol, su naši gosti. Slušamo malo reklame i muzike pa se vraćam.
Eko. Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Želiš nezaboravan provod na moru, maštaš o netaknutoj prirodi i velikoj planinskoj avanturi. Spakuj kofere, rezerviši kartu i spremi se za odmor u Crnoj Gori. Vodimo te tamo gdje ti misli lete. Air Montenegro, Born to Fly.
Prošlo je 25 godina, ali predelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Evo je dugo očekivana izmjena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. 3 mjeseca bez naknade gledaj najbolje svjetske lige, ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Eko.
Koja li je tajna zdrave kose, Mega Marvel, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Mega Marvel? Koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni kotovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Prke oko se nam možda uvećana slezina. Uvećana slezina nije dobra, nije lepa. Mora biti zdrava,
biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Corpo è sano, il corpo è sano, corpo si sa.
Čuli smo jednu zanimljivu rečenicu gdje Musulin, dopisnik RTS iz Japana, na našem sajtu izašla ta vest da Japan traži način da mladi više piju alkohol, čak je neko takmičenje, jel da, konkurs otvoren. Upravo si nam rekao jednu jako interesantnu činjenicu kad je Japan u pitanju, jel da? Pojave se celu noć piju i dođu.
Da, da, jer znate, na neki način deo je to kontraintuitivno. Recimo, svi znamo da su oni jako vredni i disciplinovani, a sa druge strane prilično piju. I sad, šta se tu dešava? Pa, u stvari, oni ostaju disciplinovani. Znači, oni kad piju do kasnu noć, oni, recimo, do jutra, oni lepo dođu tačno na početak posla. Znači, tačno u 9 sati su tu i izdrže ceo taj dan, a u tome im pomaže njihova sjajna hemijska industrija koja ima puno tih raznih sredstava za trežnjenje i oni se, znači, oni uzmu to, popiju.
Iz jednog oblika zavisnosti u druge, jel da?
Pa dobro, to su više neka kao vitaminska pića i tako dalje, znači nešto tipa, da ne reklamiramo onu jednu kompaniju koja je ovdje, znači energetska pića proizvode, jel? I znači oni to popiju i dođu na posao, a tamo, znate šta, tokom posla je čak i društveno dozvoljeno da malo odremate. Jer
u svi... Japanu?
Jeste. I oni spavaju za vreme posla, da. Jer se zna da su svi...
Imam užasne predrasude u nekom pozitivnom smislu u Japanu. Mislim, su oni uređeni, da su tačni, da su sve...
Pa jesu uređeni i tačni, ali dozvoljeno je spavati na konferenciji, dozvoljeno je zaspati, recimo, tokom časova na univerzitetu, dozvoljeno je odremati u firmi, zato što svi razmišljaju u stilu, a ovdje se puno radi, 13-14 sati nekad dnevno, znači znamo da smo svi umorni, pusti ga da odremu.
Dozvoljeno ovaj pravilnikom ili je onako prečeno?
Ne, pisano pravilo. Aha, pisano, da. Pravo, društveno.
Dakle, Ilja nam je, ste vi iznenađeni?
Zato spavanje na poslu nisam, da, to sam znala.
Da, ja Boga mi jesam jako, jako iznenađena, jer znam da decu maltretiraju ako spavaju na času. A mi smo program za decu, mlade i porodicu. Dakle, imamo još toliko minute da, nažalost, ali ponovit ćemo ovu temu jer je potrebno o tome govoriti i vi ste to na početku rekli. Porodična je tema. Neko, govorimo o mladim ljudima i deci. Deca gledaju odnose među roditeljima. Nedavno smo imali priču o sklapanju i razvodu brakova, ima toga i to se najviše odražava na decu, ako se sa decom ne razgovara. Neko dete će ili mlad čovjek će se suočiti sa problemom uz nečiju pomoć, neko će se upustiti u društvo sa alkoholom, sa kriminalom, sa drogom, neko će uletiti u depresiju, od čega zavisi od toga kakvog je materijala dete.
Svega ima. Alkohol, uzrok alkoholizma nije jedan. Jeste osoba, jedinka, prosto njegov mentalni sklop, crte ličnosti. Jeste sredina, šira socijalna sredina, jeste svakako alkohol i naravno najbliža porodično okruženje. Kod zdravih porodica gde se neguju topli odnosi među članovima, gde je okruženje podržavajuće, gde je komunikacija dobra na dobrom nivou, gde nema porodičnih tajni i gde članovi brinu jedni o drugima.
A šta mislite pod porodičnim tajnama?
Da prosto pričaju o svim stvarima koje se dešavaju. Roditelji danas su odsutni od kuće.
Mislite na oca i majku ili da pričaju sa detetom?
Da, oca i majka da pričaju sa detetom, adolescentom, kako god. Roditelji su odsutni, vrlo često. Ne znaju šta se dešava s tinejdžerom. I kad vide da se nešto dešava, ne pitaju. Prosto možda iz straha ne znaju šta će ako im nešto kaže. Više vremena provoditi sa decom, razgovarati s decom, pitati, vidim da si neraspoložen, jel nešto mi se čini, jel nešto se dešava, čekaj da vidimo. Ne, adolescenti su isto tako navikli na odsutnost roditelja, nezainteresovanost često i fizičko odsustvo, pa onda ne zna što se događa i onda daje instant rješenje. Alkohol je posebno kod njih problem kad postaje sredstvo za rješavanje teških emotivnih stanja.
Da, to smo malo kad čuli.
Kao što smo čuli.
Je, i iskustvo u radu i sa porodicom, da li porodica teže prihvati da kažete da je dete ima bolest loše upotrebe alkohola ili depresiju ili se to ne meri ili ima problema sa drogom? Nekako se najviše roditelji uplaše kad se pominje droga.
Tako je, kad su u pitanju bolesti zavisnosti, droga ili alkohol, istina je da roditelji često teže prihvate, nekako po defaultu deo odgovornosti svakako ide na njihov račun i onda je teško i da se suoče s tim da možda sam ja odgovoran, kriv svakako nisam, ali odgovorni svakako jeste.
A depresija? Depresija je nešto što se možda najteže vidi, ali
pa ima kako
mnogo,
kome?
Ima mnogo kod... I još jedno pitanje, Ilija je malo pre govorio o američkom uticaju u Japanu. Naravno, većina nas te neke društvene milije u Americi zna kroz filmove, bilo loše ili dobre, ali u svakom slučaju kad se pominje, obično se kaže društvo anonimnih alkoholičara, tu se okupe ljudi i otvoreno pričaju i svima otvoreno pričaju o svojoj bolesti. Teže se govori o nekim drugim mentalnim bolestima. Zašto je i da li je i kod nas to tako da se podstiču ljudi na lečenju, da u svojim sredinama, u široj porodici govore o svojoj bolesti?
Generalno da, zato što kad neko već prođe ceo put i dođe na lečenje, on je potpuno izmenjena karakterna osoba. Sve te mehanizme odbrane i sisteme on je već puno koristio kod ljudi koji imaju problem sa alkoholom, da umanjuje količine, da laže o tome koliko je popio, da
ili popila.
Manipulacijama se služe, zašto piju, da stvore sebi novac ako su deca, adolescenti, pa nemaju neograničeno ili čak vrijeme da popiju. Tako da je on do vrhunca osoba je razvila sve te mehanizme i da, potrebno je sve to promijeniti i svakako istimulišemo.
A javno govorenje o tome je potrebno?
Javno govorenje, ali ne sad baš da idem ulicom da govorim. Dobro, ali da.
Znamo svakako, da mnoge poznate ličnosti u medijima govore vrlo, vrlo otvoreno o svojim problemima i lečenju.
Dobro, to može da bude i korisno za neke ljude, jer da, ako ona može, on može.
Ako slavna ličnost može,
jeste, da. Mogu i ja, što ja ne bi imao ovaj problem. To u tom smislu može. Kao ovaj poruka da javi se, nije sramota. I oni imaju problem, a ako znamo da su mladima često idoli.
Ko je najmlađi kod vas, da znate, zloupotrebljivač alkohola? Koliko godine imalo mlado biće?
Taj uzrast od 12 do 18 godina se leči u našem delu klinike u Paunovoj koja se nalazi. Tako da da, 12
ima
godina.
Ima i tako mladih, jel da? Da već su bolesni.
Pa već je ta upotreba alkohola rizična.
A u Japanu? Kako stoje stvari sa decom?
Pa tamo je vrlo strogo zabranjeno, znači korištenje, odnosno prodaje alkohola, oni to stvarno pažljivo sprovode, znači deci, odnosno maloletnicima do 20 godina, tako da među decom nemaju toliko. Mislim, imaju problem alkoholizma među decom, recimo gde možda sama majka podiže dete, a ona radi. Pa je dete malo, da kažem, gotovo na ulici.
Nije na kontroli.
U toj nekoj varijanti. Ali nije toliko široko rasprostranjen problem. Znači, zaista, recimo, čak tamo imate ove mašine koje prodaju pivo, recimo, ali ne možete bez kartice neke koje potvrđuje da ste punoletan, znači da ubacite novac i da dobijete to pivo. Znači, vode računa stvarno samo poslugama.
Sve društvene mreže i odnosno savremena tehnologija ne može da podvali mašini.
Pa dobro, može.
Oni su
može
bar tehnološki na visokom nivou.
Pa može i naravno vi uvijek možete da ubedite nekog starijeg od sebe da vam
to
kupi
nas,
i tako
ja.
Dalje, ali generalno prilično su disciplinirani u tom pogledu. Mislim, neće da varaju recimo njihovi prodavci, neće da pokušaju da to nekako znači izbegnu ili da prevare sistem. Znači, generalno su pošteni.
Da, njima je sistem jako važan. Yes. I ova vest kojom smo počeli emisiju. Doktorka, šta mislite, jesmo neki koračić napravili u borbi protiv zloupotrebe alkohola danas u ovoj emisiji?
Pa eto, ja se nadam da da jesmo, da za početak bar da nas čuju, da ne bude normalnost da adolescenti i mladi piju, da to nije znak njihove zrelosti, oni možda sami misle da jeste, i da svako pijenje alkohola za...
Pa bilo to i pivo.
Tako je, alkoholno piće, ne žestoko, ali alkoholno. Ispod 18 godina je rizično. Eto, nismo imali prilike da pomenemo taj mozak adolescenta koji se u tom periodu intenzivno razvije, pogotovo neke zone koje su zadužene za odlučivanje, za planiranje, za bukvalno ono da kažu ne. Tad još nije dovoljno razvijen, zato su i adolescenti takvi kakvi su, buntovni, radoznali, željni sve da probaju, sve da vide, a ako tako jedan i osjetljiv mozak trujete dodatnim sredstvima, posljedice zaista mogu biti jako
dobro
loše.
Ovaj, ipak da se ponadamo da će u Japanu biti bolje, jer se govori o mladima od 20 do 39 godina. Mnogo vam hvala, bila je ovo familiologija, sledi fantastična priča fantastičnog pisca kome je fantastika bila, ovo nije nikakva fantastika, čak ni delirijumi nisu fantastični u bolesti o kojoj smo danas govorili. Jorge Luis Borges i Silvija Monroe Stojaković, koja kazuje o njemu. Doviđenje.
Preko Praga.
Porodična priča.
Mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua.
Strah od ogledala osjećao sam od najranije mladosti. U mojoj kući je postojao jedan trokrilni ormar sa tri ogledala. Plašio sam se da će neki od tih likova iz ogledala početi da živi sopstvenim životom. Ali pošto sam u detinjstvu bio veoma stidljiv o tome, nisam nikad ništa rekao roditeljima.
U sole, časovnici, kalendari, ogledala, to su te reči koje su okosnice njegovih spekulativnih gimnastika i drugih vežbi.
Počinjem da pišem onda kada me obuzme neka tema. Ne tražim teme, one nalaze mene.
De cada noche que se llama sueño.
Trudim se da zaboravim na svoje mišljenje kada pišem. Pisac nije neko ko daje, nego onaj ko prima.
Tačno na desetogodišnicu, znači 96. kada je zemlja bila pod žestokim sankcijama, ipak je Beograd postao tačka alefa svetske književnosti, a naročito Borgesologa, na taj skup što ga je znači priredilo Jugoslovensko udruženje latinoamerikanista. Na taj skup je došla i Borgesova udovica Marija Kodama.
Napisao sam priču pod naslovom Alef, a jedan njen lik se zove Beatrice Viterbo. Sada mogu da priznam da sam bio zaljubljen u nju, a kada je umrla, odlučio sam da je stavim u priču.
Pre svega obnovio je savremenu kratku priču. Davno pre kompjutera poigravao se svim mogućnostima kazivanja, a pritom je varirao sveden broj motiva. Jaguara, ogledalo, lavirint.
Lavirint je najočitiji simbol osjećanja izgubljenosti. Mnogo puta se osjećam izgubljenim. Svi čovekovi izumi imaju prilično jasan kraj. Naprimjer, trpezarija služi za obed, spavaća soba za spavanje, čekaonica za čekanje. A ideja da se izgradi jedan lavirint, jedna zgrada u kojoj će se izgubiti onaj ko u nju uđe, veoma je neobična.
to bi bio Borges, koji je smatrao da Argentinac nije nastao od nekih starosedilačkih božanstava, za razliku od Peruanaca, Ekvadoraca ili Meksikanaca. Argentinac je nastao iz utrova brodova kojima su pristizali iz svih ostalih delova sveta i po Borgesu Argentinac je baštinik upravo svetske kulture. I u njegovoj samoj porodici ima puno pritoka krvnog srodstva.
Yo tengo ascendencia española, ascendencia inglesa, ascendencia portuguesa.
U njegovom slučaju valja pomenuti gospođu majku koja ga je maltene utopljavala sve do posljednjeg. On je već bio zašao u godinama i ona ga je i dalje opominjala.
Kad smo stigli do kraja, rekao sam joj da ne znam kako da izvedem da brat napusti brata koji je ubio svoju ženu. Majka me je pogledala i odgovorila: znam šta mu je rekao. Na posao, brate, danas sam je ubio. Kritika je ovu rečenicu dobro ocenila.
Ona je svakako uticala na njega, činjenica je da se on oženio tek posle majčine smrti.
Verovatno se nisam ranije ženio zato što sam uvek mislio da je brak nesreća za ženu. Kad sam dobio želju da radim i kada mi je bilo kakav izgovor dobrodošao da bih opravdao kasni povratak kući, shvatio sam da nema smisla dalje nastaviti. Sada nismo više ni prijatelji, a verovatno bi se to isto dogodilo i da smo se venčali pre 50 godina. A što se tiče mojih političkih ubeđenja, čvrsto verujem u porodicu. Ja tvrdim da je biblioteka beskrajna. Idealisti zaključuju da su šestougaone dvorane nužan oblik apsolutnog prostora ili...
Pa recimo da je Borgesov šestougaonik jedan ružičasti dućan, jedan ugao sa tim dućanom, taj stari Buenos Aires. Tango, čak je on istraživao od tango pre tanga.
A Piazzolla, Piazzolla, kakve on ima veze sa tango?
Ne govori on mnogo o mamama, tetkama, decama, ne, kod njega čak i nema dece.
Kad čovjek razmišlja o sinu, on ga vidi sa njegovih 10 ili 12 godina. Možda bih voleo da imam sina tih godina, ali ga nesumnjivo ne bih voleo u onim prvim neprijatnim godinama detinjstva. Ne znam, ne vjerujem da bih bio dobar otac. Bio bih i suviše popustljiv.
Marija je kod Borgesa volela to što je bio beskrajno duhovit, kaže, uopšte nije bio namrgođeni čikutaner kakvim ga predstavljaju, i to što je ponekada davao čupave izjave činio je prosto zato da uzdrma žavu krećinu. Nije on uopšte bio za diktaturu u Čileu. Šta više, on je već kod kuće bio protiv sobstvenog vlastodržca, protiv Perona, i tada je unazađen, postao je, bio je direktor nacionalne biblioteke da bi postao glavni načelnik gradske klanice.
Otadžbina se u razvijenim društvima vezuje za oca, mada ja verujem da je majka važnija od oca. Možda bi zato trebalo da se zove majčina. Danas moju otadžbinu predstavljaju sve otadžbine, sva drveća koja su mi dala svoje senke.
Borges je to što je uradio, a Marija Kodama ga je volela i kao čovjeka od krvi i mesa, i ne samo ona.
Sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada.
Njega treba uzeti cum gramo salis, ne shvatati ni njega doslovce. Thank you.
Koliko vrede mišljenja jednog pesnika? Ne može se pisati na osnovu mišljenja, nego nečeg dublje, što se nikad ne bi moglo pretvoriti u vest. To je stara grčka ideja u muzi ili jevrejsko shvatanje duha. Pesnik je u službi nečega što njime skriveno vlada, nešto što je izvan njega samog. Thank you.